Ég heiti María.
Ég heiti Maja.
Ég heiti Bríet.
Og þeir eru að hlusta á kamerarúllar. Við setjum inn að Innova Serious Studio podcastöfurnar og hjá okkur Lára Garðarsdóttir hundaeigandi.
Hvernig hund áttu?
Íslenskan fjárhund.
Þeir eru svo sætir.
Og háværi.
Já. Já, ég ætlaði að fara að segja, hver kannski með hann?
Hún ekki bíl að gesta.
Hún
mátti alveg sækina. Ef hún hérna rólega, má
hún vera. Hún alls.
Nei, já.
Það mitt.
Já, nokkur hundar komið, sko. En já, það skiptir ekki máli. Hérna, þú ert... Bara þú.
Ég er bara ég. Ég ger alls konar.
Já, ætlar að segja eitthvað betur frá því eftir, en Bríet ætlar að byrja þetta.
Já, hver er uppáhalds bíómyndin og af hverju?
Ó, ég tók eftir, þið spyrir alla þessu.
Já, þetta eina spurningi sem við spyrum alla.
Já, og ég hérna, ég horfi skammarlega lítið á sjómar.
Svolítið.
Já, hérna, en ég fór að hugsa þetta og það fyrsta sem kom og poppa upp í hausinn var Reality Bites.
Mm.
Og hérna, ok, kannastu þetta nafn, núna þarf ég að fara að googla.
Já, ég er svo gömul stelpa.
Það er nokkrum ára meldur en Bríet.
Það munar sér nokkur ára.
Já, já.
En hérna, þetta er svona...
Já, ég hef séð þessa, já, já, já.
Já.
Ok, akkur er hún upp á allt?
Mér fannst sko að leika hún næsla sætt.
Mm.
Við hún
er þetta.
En svo er þetta líka bara... Það voru töffar sem horfðu á þessu mynd.
Já.
Þetta
er kúl.
Já. Mm-hmm. Og þetta er svona eitthvað nostalgía frá því að maður úlingur.
Já.
Mm-hmm. En ekki það að þetta hafi, þú veist, þetta byrjóti eitthvað blaði kvikmyndasögunni þessi mynd, sko. En svona, já, þegar ég var að hugsa sétt ég eftir að fá þessu spurningu, já, hverju að ég svara.
Mm-hmm. En oft eru uppáhaldsbíómyndir að þetta eru, einmitt, uppáhalds. Og þá er þetta þannig að þetta þarf ekki endilega að vera en oft er þetta mitt ekki svona bestu myndirnar sem eru gerðar, þetta bara svona nostalgíu myndir sem maður getur horft á aftur og aftur yeah. En sen horfum maður kannski eitthvað svona meistarverk sem getur verið svona besta mynd sem ég sé eða eitthvað svoleiðis.
Já, já, en þetta er bara svona myndir sem maður getur horft á einmitt aftur og aftur og jafnvel sofnað við og bara liði vel með einhvern veginn.
Það sem ég tók út úr þessu var að þú varst geggjaði töffari.
Já, langaði að vera geggjaði töffari.
Þannig að þú varst geggjaði töffari, segðu okkur frá svona töffara árunum.
Já, töffara árunum voru kannski aðlega þannig að mér langaði ekkert að vera stelpa.
Ó, oh, ok.
Já, nei, ég gerði opuslega, ég sko grét þegar ég fikk brjóst. Já, og reyndi allt þess að það voru mjög marga stelpa skotnar í mér.
Það?
Já. En hérna, að nei, þetta var bara svona eitthvað flótti frá hvern hlutverkinu.
Ok. Og já.
Já.
Hvað reyndur að gera?
Snúðaði mig.
Að það?
Já. Já.
Þá ertu kúl.
Já.
Snúðaði. Allt að það. Eða svona pengari í þeir eitthvað. Svona.
Já, eða bara eitthvað flótti.
Já.
Svolítið svoleiðis bara.
Já, varstu þá hrætt við þessar stöðulegu kynja ímynd eitthvað neginn?
Nei, það var nú kannski bara, ég var kannski bara badbitið af sári reynslu. Ég var hérna misnotuð.
Ok.
Sem gerði að verku um að maður svona, já, if you can't beat them, then beat them.
Já.
Og hérna, þannig að, svo átti ég marga góða stráka vinni sem að hérna, og já, mér fannst stelpur ekki töffarar, mér fannst meira kúlugur strákur og bara samskipti við jafnaldra stráka og reyndust einfaldari, þú veist. Mm-hmm. Þá kannstu bara verið pyrraðir og hrynd og þú veist.
Það er ekki drama í þeim.
Nei, svona minna. Sko.
Svona aðeins leist minna.
Já,
leist öðru sig.
Já, einmitt. Bara svona, bara búið og gert og ekki, ekki svona eins mikið.
Verið að dvelja í því.
Nei, akkurat. Og baknag.
Já, einmitt. Og varstu þarna bara eitthvað, ég ætla að vera illustrator.
Nei, alls ekki. Alls ekki. En ég, eins og mér Reality Bites, ég hérna, ég var örugglega mest í Simpsons aðdáandi í bara allavega haustfjörðum.
Já, byrju, byrjum þar. Hvaðan ertu?
Ég úr bænum, en þegar ég níu ára að verða, þá flytti ég austur Egilsstaði. Mm. Og bjóð þar svona fram og tilbaka. Ég semst skilnaðabarn og pappi í bænum og mamma og ég flytti austur. Þannig að ég var semst í Egilsstaðaskóla og Hagaskóla. Og hérna en já, ég var sem sagt, með þennan óstjórnlega og mjög ástfangina Bart Simpsons sem að gera það verkum að hérna já, ég endaði á þessar braut
tókst það alltaf þættina upp
já.
Og á spólu og...
já, á frétta spólu fóstu pappa míns hún umti mikillar armaðu en hérna en átti þetta allt og grét ef að maður misti af þætti og hérna og fannst eins og bara það vantaði hjarta í eða part af hjartamann sem að maður sá ekki eitthvað þátt sko.
Okay. Horfir ennþá Simpsons í
dag? Alveg, já.
Er það svona komfort?
Já, það er það sko en ég ekki, ég downloada ekki og ég horfi ekki mikið á sjónvarp en hérna en fá ég aðgengi að því að þá Og sem að þætti, sko, ég þarf ekki lengur að sjá þá. Ég þekki bara...
Þetta er svona eins og með Friends hjá mér.
Já, nokkalega. En þannig að þú ert nýjar og þú flytur á Egilsstaði.
Já, átti að verða nýja.
Og ertu þar alveg fram yfir menntaskóla?
Nei, ég er þangað, ég flytta hann í tíndabæk og verði pappa og er svo svolítið á Flandri, þú veist, byrja í menntaskólum Reykjavík, fer svo til mömmu og er einhverjar annir í ME en útskrifast svo Hamrahlíð.
Varstu þarna alveg byrjuð að teikna og...
Nei, þarna var ég bara einhvern veginn. Ég hef alltaf notað teikningu, ég hef alltaf skrifað sögur og alltaf fundið einhvers konar fróun eða svona heilun í að teikna eða skrifa.
Já, kannski byrjar að skrifa fyrst eða...
Já,
ok.
En bara eins og öll börn teikna, en ég var ekkit eitthvað geggja góð í því eða, þú veist, enga megin afbra, en ég náði að sitja við og dunda mig við það og en þú veist, einhvern veginn leit alltaf á nám bara þannig að þú veist, átti ekki til einum erfileikum með það, en þetta var kannski ekki endilega, þú veist, þetta var meira svona neyðin. Þú veist, bara klára þessa skildu, klára menntaskólan og gerði það, svo sannlega, illi besta aflokið. Og svo leikur leiðin í háskóla og einhvern veginn bara ætlaði að vera ótrúlega, þú veist, maður einhvern veginn alltaf alinn upp í að já, voru eiga salt í grautin og voru að geta séð þeir farborða og hérna, ákvæði einhvern veginn að fylgi fótborðans pappa og fara í tæknifræði. og hérna en svo hef ég alltaf verið með mikið prófkvíða og er bara að eðlislega tiltölulega kvíðin einstaklingur og hérna svo þetta fyrstu prófin í tæknifræðinni að þá hérna er ég komin upp á geðdeild að því er hægt að sofa þú veist, ég er orðin svo kvíðin fyrir prófunum og þá spyr ég með þessar hérna, spurningar, þú veist, er ég tilbúin að fara í gegnum þetta í, þú veist, 3.5 ár og er þetta þessi virði? Eða hvað er það sem að mig í rótina langar að læra og hefur verið þess að já, gefi mér eitthvað meira heldur en eitthvað konar frammistuðu kvíða. Og hérna Og þá fór ég í animation.
Hvernig kom það til þín að?
Systir mín var í listaskólanum að læra arkitektur og stelpa sem var með henni í hérna bekk eða árgangi að maðurinn hennar hafði lært þetta og hún segi mig frá því. Og hérna, að bendi mér á að kannski væri þetta eitthvað sem að ég ætti að skoða. Sem ég gerði og svo var ég komin út eftir áramót.
Wow. Hvert fórstu að læra?
Ég fór til Viborgar í Danmörku. Skólin heitir The Animation Workshop. og hérna og æðislegur, hann svona gamalli herstuð
okay, yeah.
Já, þetta var svona algjör hippakommuna hann orðið mjög stór í dag sko. En á þessum tíma þá var þetta sagt, sér námið ekki hérna það ekki rétt á námslánum en það breytist akkvart ári sem ég kem inn af því ég byrjaði að fara í teikninu og tek ári í klassískri teikningu og kemst þau í kjálfyrðin sem einhvers konar forna þú veist það
þannig
að hérna já
hvernig var þessi skóli, hvernig var þetta nám?
Þetta var æði eða þú veist, þetta var þetta allt annað og ég man að barningurinn við að sko þú eru búin að sitja í sérstaklega eins og íslensku menntakerfi það sem á vart einhvern veginn bara bundin í stólinu og átt að lesa bókstafin og læra nautanbókar eins og pákukur og svo allt í hennu færi eitthvað verkfæri í hendurnar eins og blíjant og þú getur hvergi lesið til hvernig átt að mundan mm-hmm. þú veist, þú bara átt að gera og það einhvern veginn að færa færnina frá augan og yfir í höndina og neyru eitthvað blað að þetta var alveg ofan að það að flytjast á milli landa læra nýtt tungumál og læra allt bara svolítið upp á nýtt að þá hérna þá var þetta alveg challenge en aldrei nokkuð tíma fann ég fyrir einhverjum eða það var ekkert próf
nei,
það var
list nei,
og listin, þú veist munurinn á þessu listnámi og ég líti ekkit endilega á námi sem ég hafi verið í sem eitthvað listnám, ég í grunnin bara í iðn og ég bara að læra að halda okkur verkfæri og koma fram svo getur þau setna að ferða að leika þér með að brjóta reglunar en þú þarft í grunnin að læra þér mm-hmm. og ef þú ert með góðan grunn og góða færni með þeim verkfærum sem þú tilengar þér þá getur þau yfirfært að yfir að pensila hvað sem þú veist en mm-hmm. En hérna, þú þarf fyrst að nú tökum á höndinni.
En var þetta nám á dönsku?
Nei, þetta er alþjóðlegu skóli og ég var með hérna rússneskan teiknara eða sem sagt teiknikennara í klassíska náminu. Mega strangur og veit nákvæmlega null pedagógík. en hérna, já og það var einhvern veginn, það líka, það voru því lík viðbrið, þú veist, hann mátti ekki hérna hlusta neitt, þú mátti ekki vera með headphone, þú átti bara að vinna og hver heldur þú sért og að halda og geti gert tvo hluti í einu sko.
Það?
Já.
Og, rosa kassala?
Nei, bara óbúslega mikill ægi.
Já.
Og það bara, þú ert bara, þegar þú ert að vinna, þá ert að vinna.
Þú mátti ekki hlusta neitt.
Nei. Og enda ég fötluð í dag, ég geta það ekki.
Það? Já.
Og ég er með headphone bara til að blokka hljóð. Ég ekki
já,
hlusta neitt. Já,
einmitt. Já,
sæll.
Það ennibla svo næs að hafa tónlist eða
podcast. Já, nei, alls ekki. Með,
ekki eins og neður úr bara eitthvað að taka til að þrýfa.
Nei.
Mér finnst það svo sérstakt af því ég var að koma að kaffihúsi þar sem ég var að vinna í tölvunni. Ég hefði ekki meikað að vera að hlusta á fólkið á kaffihúsinu eða tónlistina á kaffihúsinu.
Ok, ég reyndar þar sko.
Ég þarf að vera með eitthvað í eyrunum til þess að hlusta á mm-hmm. og annars bara innbeiti mér ekki að því sem að gerast í tölvunni.
Nei, þetta ég var þannig að ég þegar maður í menntaskóla varum alltaf kveikti MTV eða eitthvað, mm-hmm. þú veistu var, en ekki séns í dag. Þetta bara, það geti alveg eins verið íslensku 400 gelt í eira á mér sko.
Ég held ég sé bara svo háð áreitinu. Sko. Þú veist, oft ég með kannski bara tónlist og ég að gera eitthvað og séðan ég farin að kveikja sjónvarpinu og séðan allt í nú, wow, of mikið.
Já.
Há allt í nú of mikið, sko.
Já, emmitt.
Vá, áhugaverð.
En hvað varstu lengi í skólanum?
Ég tók ár í hérna, já, þessast tvær annir í klassísku teikninginni og svo var þetta bjá, semst 3.5 ár.
Sem þú varst út í Danmörku?
Ég var tæp 6 ár í Danmörku.
Vá, wow, þannig að þú kannt dönskuna bara mjög vel.
Mál.
Sko, ég skil ekki, hvað, hérna, já, þú veist, ég skil ekki, ég að vonslega að þú getur útskipt fyrir mér. Hvað ertu að gera í þessum skóla í 3.5 ár?
Ég er að læra animation. Það fyrsta árið var 2D, þannig að þú handteiknar og nota pappírinn og flippar og gamla tæknin.
Ó, oh, wow.
Mm. Annað árið var 3D, þannig að þú lærðir animation og Maya. Og þriðja árið þá lokaverkefni. Og þá velurðu hvort þú vil gera það í 2D eða 3D. Og svo síðasta önnin praktik eða internship.
Ó, ok. Kekkjað.
Já.
Og þannig að þú veist, þið fóru bara sjúklega djúft í 2D og svo 3D.
Já, en ég verð sem, sko, í grunninn þá erum við að læra alltaf animation principles, en svo erum við að læra á ný verkfæri.
Okay.
Þannig að þú veist, það alveg, ég myndi alveg segja, það alveg 3 ára nám að læra bara animation og reyfing af því að þetta í grunninn leiklist.
Akkurat, já.
Og þetta túlkun, en á sama tíma þetta líka fysik, þú veist, þetta hvernig bolti bánsar eða hvernig þú reyfir þig, þú veist, upp á spacing og timing heitir það. En svo ertu allt í henni komin og ég man að þú veist, við vorum, það bara stemningin í bekknum, hún hrundi þegar við vorum einhvern veginn búin að ná upp einhvers konar færðni í 2D-inu og bara eitthvað, já, heyrðu, við erum að skilja þetta animation dótina. Og svo erum við sett yfir í Maya og það bara, ok, hvað erum ekki neitt? Já, já. Því allt í henni færðu frá því að þú veist, eiga tóið eitthvað gröf og þú veist, sem mm-hmm. bara hefur enga veginn ekkert með, eða þú veist.
Ekkert með hitt að gera.
Nei.
Já. Vá, ok. Og hvar fórstu í svona, hvað sem þetta, internship?
Ég var sem sé á sömurinn eins og flestum Íslendingum sæmir að þá maður að vinna sömavinnu. Og ég var svo heppin að fá inn hjá Kaos sem var íslenskt fyrirtæki að Hilmar Sigurðsson og Gunnar Karlsson er í dag Gunnhild.
Já, einmitt.
En ég fekk þess að inn hjá þeim á sumrin sem að nýttist til internship. Og þannig að raunverulega loka önnina var ég vann eitthvað aðeins fyrir fyrirtæki úti en var eiginlega bara svolítið að dúlla mér. Mm-hmm. Loka önnina. Og en að klára þetta aðeins fyrir.
En hvað varstu þá að gera svona aðalega í þessu sumavinnu? Var það eitthvað frábrið því sem þú varst að læra?
Alls ekki. Eða, veist, Nei, það var sem sagt, þetta var stúdíu sem að á þeim tím, fyrsta sumari þá var verið að vinna að Anna and the Moods, heiti myndin. Og hérna, þá var ég eitthvað að hjálpa með auka karakterra í því. Og munið eftir kappa kókamjólk
já,
ég teiknaði kappa kókamjólk
já,
það var partur af hérna sumavinni og það svona kosturinn við að fá inn hjá íslenskum fyrirtækjum versus það að fara út og vera hjá okkur stærri stúdjum er að þú farð að prófa miklu meira
já.
Þú veist að þú ert hvernig úti þá lendur bara í einhverjum kjúbikúl og þú ert bara að gera þetta punktur
mm-hmm. ákvað við heyrum þetta oft
já, mm-hmm. það alveg, já.
Bara svona eitt svona bara svona eins og svona
lítið
færiband að vinna
já,
bara,
já algjörlega
þannig að miklu nær hérna öllum
miklu og miklu aðgengilega og svona einhvern veginn já, nándin við fólk og þannig að
ég held líka fólk hérna heima sé meira tilbúið til þess að leifa þér að bara ef þú kemur inn sem nemi eða eitthvað svo leis að bara svona, já, herri, hérna er verkefni fyrir þig þú voru bara að gera þetta, annars lærir þetta ekkert
já, akkurat
ég held að mér finnst að vera svo mikið menningin hérna að bara svona, já, gera þetta bara annars lærir aldrei
já, við erum öll svo vön því að vinna eða þú veist, það svo mikil sérstaklega á elst upp út að landi að þá okkur neginn bara frá nýjar og tíjar það voru strax byrja að passa okkur börn að slá okkur að garða eða gera eitthvað þannig að þú veist já, það svona, ég held að vinnu menningin ég fann mikið bara fyrir því þú veist, eins og ég loka önninni maður var með krökkum sem að höfðu aldrei unni í samstarfi og maður hafði aldrei unnið með neinum öðrum
mm-hmm.
Þetta mun breytast þetta er að breytast hægt og rólega því að börn í dag er sem ekki búblubönd að það fá ekki gera neitt sko, það er gert allt
sem er samt ókostur út því að svo ferðu í þú veist, háskóla og menntaskóla eða sérstaklega háskóla mm-hmm. og nánast annarkvært verkefni er hópverkefni
mm-hmm.
þú veist, og sem bara kunni ekki að vera í hóp
að,
þú veist, vinna í hópverkefni þetta er alveg magna sko.
Ég man einu sinni eftir ég að deildastjórin í skólanum móti og hún kom svo leiðis og húðskamma okkur og hún kom inn í bekkin og hún byrjaði að sýna okkur rúlletextan og þá hefði við verið að vinna hópverkefni, bekna skipti upp í ykkur fimm hópa eða eitthvað. Og hún leti okkur, þið geta alveg verið langir, svona rúlega textar og sérstaklega animation myndum og hún segi, sjáuði fjöldan sem að stendur að bakja einni svona mynd. Mm-hmm. Þið munið aldrei bara gera eitthvað ein. Þannig að læriði, gerðið ykkur í brók og læriði að vinna með öðru fólki.
Gótt hjá henni. Já, emmi. Nákvæmlega, þú veist, þetta er bara góði punktur. Það eru bara allir einhvern veginn að vinna saman.
Já.
Sæt. Þetta er bara, ég held að þetta hafi bara verið nauðsynlegt.
Já.
Já, emmi.
Og bara, þú veist, setti hlutina svolítið í rétt samhengi.
Já. En hvað gerist svo þegar þú ert búin að vinna þarna hjá stúdíónu eftir útskrifast? Nei, þegar þú fer í síðustu önnina.
Já, þá útskrifast ég og þá er hann dykk kæristi minn sem var líka útskrifaður úr sem skóla. Við flytjum heim, hann var sér stani og okkur býst vinna hjá Fremstor sem er í dag held ég alveg glæð, RFX, Daði Einarsson í sem sagt opnaði þá svona brands eða greina Fremstorinn að heima og við fáum vinnu kortir í hrun.
Nei,
og hérna en höfum aldrei haft það betra, þú veist, þetta nýbúin í skóla og, mm-hmm. og þá hafum maður aldrei pening og allt í henni erum við bæði komin á vinnumarkaðan og svo erum við þar í rúmt ár og förum þá yfir til Kaos og vinnum að Þór þannig að það var raunverulega bara svona lúksustími fyrir okkur, þess sú kreppa við vorum og það oft talað það í kreppum og þá hafa listamenn eða fólk í skapandi bransa meira að gera því að þá sérstaklega í kvikmyndabransanum því að þá takmarka hversu mikið fjármagn fólk hefur til þess að hérna skemmta sér, eða þú veist, til entertainment.
Mm-hmm. Nákvæmlega, og einhvern veginn líka bara fólk leggst meira þá í einhverja svona vinnu.
Já.
Þú veist, það hefur ekki, það getur ekki gert meira, það bara leggst í eitthvað svona eitt oft, sko.
Já, og fjárfest er frekar til í að leggja peningana og fjármagnið í svona verkefni.
En Þór, erum við að tala um?
Þór, The Legend of Valhalla. Teiknumyndin, Þór.
Ég held að ég hefði séð hana.
Já.
Og voru þið að teikna í henni?
Já, eða animata, það er 3D.
Ég meina það, já. Animata, ég þarf að fara að segja þetta rétt. Er íslenskt orð yfir?
Kvikun, að kvika.
Kvikun?
Mm-hmm. Er það kvikar eða mynd?
Er það, finnst það gott orð? Mér finnst það ekki að segja mér hvað hún er að gera.
Jú, kvikmyndir.
Já, okay. Og hvað að kvika? Það eitthvað sem að hreyfist.
Kvákaðunum seinar.
Já. Ég var líka bara, why? Já, ég var bara, ég skil ekki alveg.
Þetta eitthvað sem að hreyfist. Hún er að gefa líf í eitthvað.
Já. Kvikmynd er hreyfumynd.
Já.
Okay, það er til annað orð sem er líka hreyfumynd að gerða maður, en ég nenni því ekki.
Það er alltaf langt.
Já, og það er líka maður.
Það er rétt.
Það
er rétt.
Nei. En já, kvikari finnst mér bara ofa fínt orðin, það eru margir sem að staldra við það og veit ekki alveg hvað það er.
Ég skil það alveg, við bríðum það ekki alveg.
Fyrir malta að læra eitthvað nýtt.
Malta að læra eitthvað nýtt. Ok, og þannig að þú ertu búin að vera hjá Chaos síðan,
nei,
býtu,
nei, og það er ofa mikið bara í þessum bransa að hérna, sérstaklega með þessar, með teiknimyndinar, þetta er bara verkefna basis. Og ég í grunninn persónulega eiginlega svolítið allt og leðikjöld og forvitin til að setja bara í einhverjum bás og gera bara alltaf það sama. Ég er hérna sem er bæði kostur og löstur.
Mm-hmm. Þá hefði örugglega ekki verið gaman fyrir því að vinna á Simpson.
Alls ekki.
Eins mikið og þið finnst
það skemmt. En sko ég hef alveg verið til ég hef vinna í sögudeildinu þar en ekki animation í kóru, bara alls ekki.
En einmitt, þú finnst þú tala sögur, þú hefur nú gert einhverja sögur, er það ekki?
Jú, og í grunninn er ég, sko, já, það er, sagan er það sem að knýrit allt saman áfram, þú veist, og ég er í raun, og veist að spyrja á hann hvernig þú ætti að kynna mig og ég stakk bara upp á hundegjanda þá hérna það er af því að þó ég sé mennta er kvikari og ég mála og ég teikna og ég skrifa þá er þá mér finnst ég ekki neitt að þessu nema bara ég bara með bullandi áhuga sögu og sögum fólks og boðs æ, þú veist
ég mitt ég finnst bara gaman að segja sögu í alls konar formi
já
og það, veru.
Já, og það eitthvað sem að þvert á allar listir og finnst mér bara svolítið tilgangur þessa alls að það sagan. Við lærum að henni, við meðlum henni, við, þú veist, hún, já, við upplifum tilfinningar í gegnum hana. Mm-hmm. Og það svona fyrir mér rauði þráðin í gegnum þetta allt.
Hvernig koma sögurnar til þín?
Gegnum reynslu eða hlustum eða já, ég meina þetta raunverulega hafa þetta eins og ég segja öll lög í heiminum hafa verið saman og að samanskapum og segja já, allar sögur hafa verið saðar en hvernig raðar þeim svo upp og það þú veist alveg eins og gegnum með fréttinnar þú veist, það er eitthvað sem að brennur inni og maður þú veist, það flóttamál eða það hérna gróðurhúsáhrifin eða hvað það og hvernig getur maður miðlað í þú veist, ef það fær hjartað til að slá nógu rætt eða hjartað mitt til að slá nógu rætt þá fæ ég bara eins og kláða ég verð bara að koma því út
af því þú ert líka hundegandi
já Og hún heiti Mía.
Í alvörunni, ég var alltaf sagt ef ég eignust hund þá fer hún nafnið Mía.
En mér langar þá að vita svona í samhengi við þetta að þess, hvernig sögunar kom til þér. Færðu hugmyndir þegar þú varst úti með Míu að labba eða eitthvað svoleiðis?
Já, eða bara, ég skrifaði barnabók sem heitir Flökkusa og hún, hugmyndina þeirri sögu til dæmis fekk ég eftir ég hafi lesað eitthvað grein á National Geographic skóabjörn og ísbjörn sem að höfðu eignast unga, nei, bjarnar
hún.
Já, hún og hann var í mann alltaf eftir myndinni og hann var alveg hvítur en svo var hann með svona brúnt í kringum augun eins og pandabjörn en hann hefði þetta verið drepin en hérna en svo samtvinna ég það við við reynslu föður míns sem að er hérna á indverskan pappa eða sem sagt, já, er hálfur indverji og upplifun hans og reynslu sem bann hvernig honum var tekið í þú veist sökum þess að hann var öðruvís á litin skilur hann
já.
En hérna og næja að tvinna því saman, þú veist, börn raunverulega eru litblind, þau séu ekki lit, það fullorðna fólki sem að...
Já, við fæðumst alltaf fordómalaus, en þetta er lærð hegðun.
Akkurat.
Já.
Ég hugsa oft, sko, á meðan við erum að reyna að kenna þeim að vera það ekki, þá eru við samt á sama tíma að kenna þeim svolítið að vera það líka. Við erum með fordóma.
Já.
Já. Mér langar þá að veta því að þú ert þá 1/4 indverji, áttu fjölskyld úti?
Já. Út allan heim, eiginlega bara.
Já.
og hérna, já, en, já, semst bæði, já, afi var mjög duglur.
Já. Svo sagt, indverski afiðinn.
Já.
Já.
En sem sagt.
Það er samt svo íslenskt eitthvað líka að vera mjög duglur.
Já. já, þetta er alþjóðlegt að vera duglur.
Já. Það eiga bara benni í hverju hotn.
já. En já, hann sem sagt átti mörg börn með mörgum konum og hérna þannig að þau dreifðust svona þetta er svona alþjóðlegt
en gaman
já
og við erum bara að geta tengt sig út allt einhvern veginn
já það er alveg gjöf
það er nefnilega gjöf sérstaklega í hvernig samfélag eða svona hvernig heimurinn í dag og ef maður allar að ferðast eða bara heyrði frænka mín, hún býr þarna og hún að gera þetta best að sjá hvað hún getur gert fyrir okkur í þessu
maður sér kostið þessi sko þegar maður er fullorðin en sem barna þá guð hvað, sko ég var alveg þess fullviss að það það væri bara fallegar konur sem væri ljósarðar.
Já,
það svo les.
Já.
Þú náttúrulega vildir ekki vera með hár.
Til þess að byrja með.
En já. Ertu búin að hérna, langa að læra indversku, að kanta eitthvað indversku?
Nei, ekki neitt, sko. Ég hérna, þú veist, enda, já, er enska og það eru þetta nokkur tungumáltölu í Indlandi.
Já.
En hérna, en nei, mikið af, ættingjunum búið í Bandaríkjunum og já. Öll eru fullfæri í ensku. Mm. Þannig að þetta er, og þau sem eru sem sagt, búið í Bandaríkjunum, nei, já, Indlandi búið í fríríki sem heitir Oroville og er sem sagt kommuna eða bara fríríki sem
er fríríki?
Það ekki. Er ekki undir það lútir ekki lögum og reglum indverska ríkisins
Já, þannig, ég skil já, 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 einmitt, já.
Bara svona sér
mm-hmm. Já, þetta er svona Kristjanía var já, er mm-hmm, slas eitthvað það, mm-hmm.
Já, þetta er kannið
Já, kannski svolítið annað tefóti en en hérna ekki alveg eins heilagt en hérna þetta er sem sagt samfélag sem byggt upp af fólki frá allstaðan aður heiminum þar sem að hérna þau búa þau fengu í grunninn bara útlita land eyðumörk sem að þau byggja upp og byrja að hérna gróðu sér tré og úr verður bara hérna skóur og aðfluttir arkitektar tekna húsin og allir leggja til samfélagsins það sem þá þekkingu sem að eða, já, þá fálega þekkingu sem þau kunna en gegn því að þau greið ekkert fyrir það þannig að þau borga ekkert fyrir húsin sem þau búi eða matinn eða og þetta er svolítið magna samfélag sko.
Hefur þið farið þangað?
Já.
Ok.
Já. Það var sem sagt í kjölfarið af því að já, ég sem sagt vann já, ég vann að Þór og svo kom pása, allt 7 ára pásur á milli stóra mynda.
Já, já.
en hérna, og svo vann ég að Lóa og þegar Lói er nýútkomin eða sem sagt þá er hann, þá er eitthvað svona hann var hann frumsýndur í Pondicherry. Eða þú veist, já, það var eitthvað svona eitthvað samstarf millir, þú veist, Íslands og Pondicherry eitthvað, sem að er, okay. er bæri þarna á Indlandi sem að er næsta borgin við Oroville mm. og í hérna í sagt, rapppartíinu á hérna Lóa þá segir Gunni við mig að hann sé að fara með konu sinni sem er Ólöf Nordal og þau séu að fara að frumsýna myndina að núti og ég eitthvað brýri bara, þetta er bara þessum fjölskyldum mín býr, má ég ekki koma með?
Jú.
Nei, ég bara fór með.
Ok.
Já, ég hætti ekki að þessa ferð og leitaði róta minna.
Vá kann það kegja þess að?
Já.
Hefur ekkit skrifað einhverja sögu út frá þessu?
Nei, ekki fundið hvaðan til þess. Ekki.
Nei. Mest það svo áhugavert.
Mm-hmm. Já.
Ok. En hvað gerur þið í dag? Svona aðalega?
Í dag er ég aðalega að skrifa og ég ritstjórn. Ég er sem sagt blaðamaður hjá Mannlífi og ritstjórn í tímaritana. Og svo er ég nýtekin við sem ritstjórn hjá Setbergi.
Já, ok.
Og þeir sem sagt Setbergi er aðalega með barnabækur.
Já, skemmtilegt.
En það er þá greinlega alveg nóg að gera.
Já, já. Það er engin hérna, skortur á...
En hefur þér aldrei fundist óþægilegt að vera svona ekki föst, já, þú veist, að því ég veit þú fílar kannski ekki einmitt að vera í bás og vera þar bara, þú veist,
nýttum
alla daga einmitt. En finnst þér ekki óþægilegt að vera ekki í föstu starfi, að vera svona í óvissu?
Jú. Verandi eins og ég sagði að ég er kvíðin að hérna að eðlisfari og svona tekjóti er hérna, eitthvað sem að ég tengi mjög stert við. Mm-hmm. En jú, ég þarf að hafa einhvers konar grunnstopp
Já.
Af tekjum. En ofan að það geti svo byggt og þá þeim mun fjölbreyttara, þeim mun betra.
Já.
en hérna, en ég þarf að geta tryggt mér þú veist.
Já, salti grautinn.
Já, já, akkurat.
Húsnæður höfðu.
Já,
svona.
Já.
En að því þú ert með svona kvíða og þú þarft að halda nokkrum boltum á lofti og það getur verið kvíðavaldandi og einmitt þessi innkomu kvíði og svona, hvernig tæklaru kvíðan í tengingu við vinnuna og svona þannig að þetta kvíðan stjórn ekki?
Þá reyni ég að nota viskuna. En það er einmitt að fyndi, sko, ég get verið algjör dólgur í vinnu og ég veit það sem ég veit og ég veit hvað ég kann og ég veit hvað ég get og ég veit hvað ég get ekki. Og besta stjórnin á kvíðanum raunverulega þekking. Þannig að ef ég veit hvers virði ég að þá reddast það.
Já.
Talaði við um ástir. þá erum við ruglun.
Já, já.
en nei, svona, þú veist, vinna, ég get vinnu.
Já.
Þú veist, það bara klift og skúri.
Ok, viðst það bara svo gott svar einmitt að nota viskuna því að stundum er maður bara að gleyma maður að nota viskuna þegar kvíðin eitthvað svona að bögga mann.
Nei, það ekki, þú veist, og það einmitt eins og prófkvíðin, þá leið man alltaf eins og að verða að hanga mann.
Mm-hmm.
En þegar það kemur að vinnu, þá lætur bara verkið í tala og þá ertu gútsi.
En ég meina, eins og að vinna við fréttir, er ekki brjála stress þar?
Jú, en það gekkja gaman.
Já.
En sko, stress er ekki að sama kvíði.
Rétt.
Það er alveg, hérna, og raunverulega er kvíði, sko, kvati. Og það er eitthvað sem ég hef reynt að, þú veistu, kvíði get gert að verkum og liggur og þú hamast að við að lesa sömu blaðsíu en 150 sinnum. Eða þú ert, þú veist, kvíði einhvers konar þrjóska líka. Ef hann ekki lamandi, þá geturðu tjannelaðan í elju og færni.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að hann gerir það verkum að þú lest og þú leggur á þig.
Mm-hmm.
Kannski aðeins og mikið, en þú veist. Og þú veist, já, því sem góði hófi gegnir, en hérna, en kvíðin getur alveg verið vinur minn, af því að hann heldur mér floti og hann passar upp á að ég hafi salt í grautin og liggi ekki bara eitthvað.
Einmitt. Þannig rauninni var það kannski svolítið svona blessing in disguise, þetta tauga áfall hana, þannig þú lærðir svo mikið inn á því og stjórna því og vita...
Já, bara eins og verkfæri, þú veist hvernig nota ég þetta, hvernig af því allir eru og allir hafa upplifa kvíða
mm-hmm.
og sumir kannski meira heldur en aðrir og út af ykkur og aðrir ekki, þú veist, en það er, hann þarf ekki alveg eins og gleði, þú veist, ef við ætlum að taka og gera, já nei, hérna, gleði er skammar, þú veist, eitthvað sem þú ert skammast þín fyrir.
Mm-hmm.
Og sama hátt af hverju myndir gera það við kvíða.
Já.
Þú veist, það bara er og maður, þú veist, við allir upplifan. En hvernig, og það var einmitt eitthvað sem að benda með það, ég meina kvíði, þetta er raunverulega meðferðilegasta geðröskunin.
Já, vákaða mega mikið sens.
Já, af því að þú getur haft svo mikil áhrif bara með, þú veist, með visku. Þú getur einhvern veginn ekki að sama hátt stjórnað þunglindi með visku eða, þú veist, jú, getur gert á bjósi, en já.
Ég veist að vera mjög áhugavert og svona...
Ekki það ég sé ekki að menntu...
En þú ert líka að tala af með viskunniðinni þína reynslu.
Já.
Mér finnst þú vera með svo jákvætt viðhorf til kvíðans. Og mér finnst það svo gott einhvern veginn að því að ég sjálf díla við kvíða að maður svona, já, þetta er góð áminning um að kannski þarf maður bara breyta viðhorfinu til kvíða svo hvernig ég get notan
vingast til kvíðan
já,
láta hann út í vinnu eins og þú gerir bara
já,
veist það
kendu mér að vera þú
já.
Sko en, fyrir ég raka þér allt árið
nákvæmlega
oh my god, ok
ég er ekki stelpa En ertu þá bara að vinna allan sólarhringin við svona fréttaskrif?
Nei. Ég er hérna, ég en alls ekki við skrifin en óneitanlega hugurinn alltaf að leita fréttum mm-hmm. en hérna, nei, ég sem sagt frá 7 til 12 það bil í fréttum að reyta, eða sem sagt hjá mannlífi og svo eftir hátti ég hjá Setbergi
Og ertu þá, þegar þú segir ritstjóri, mm-hmm. byrja á mannlífi, þá ertu ritstjóri tímarita
yep.
og að skrifa fréttir.
Yep.
En hinum ennur...
Og í umbroti.
Í umbroti, hvað umbrot?
Umbroti er uppsetning, það er grafíkin.
Já,
já. Og þetta fjölbreytt fyrir þig.
Þetta ertu í því.
Já, þetta í öllu.
Það er best.
Og skúra.
Það ég tengi, ekki það líka höfja.
Það eru öllum kaffi og...
En hérna, ertu þá sagt, hvað gerur þú sem ritstjóri? Ertu að lesa sem allir aðrir hafa skrifað?
Já, ég að dæma allir aðeinslega mikið
Eða, veist, Er þetta svona Nei. Eins og í bíómyndunum þar sem allt þarf að fara í gegnum ritstjórun þú orti að ongur skrifstofu með gleraðu þín Þetta var hræðilegt
Nei,
Er þetta svo les?
Nei, alls ekki ritstjóri er raunverulega bara sá sem heldur utan útgáfuna
okay.
og er að einkalla efni frá blaðamönnum og ritstjóri er raunverulega kannski bara svolítið flott nafn fyrir verkefnustjóra
Það sara allt sé bara komið inn á réttum tíma og allt þetta bara
Já, ef það eitthvað svona þemu innan þú veist, er þetta PC, passar þetta inn í og já, þetta er já, þetta er ósköp og þú veist, ert í sambandi við hérna prentaran og já, þetta er ekki svona eins og maður heldur að ég geti sett að mjög gleraun og reyðið og feitum og háum
hæsti
og
skrifa þetta aftur já, svona sé ég þetta fyrir mér
nei, alls
en ertu að lesa yfir samt
já. Þú veist, ég þarf að vita hvað er í, þú veist, hver efnistökin er í blaðinu og hvað mm-hmm. blaðinu, þú veist, ef ykkur blaðamaður væri að þú veist, skrifa ykkur að dellu þá þetta athuga maður það en þú veist þú tristir
Já,
ég vinnu með það bara svo leið.
Já, einmitt. En það verður samt, maður veit aldrei hvað getur gerst.
Nei.
En ertu þá líka að fara, þú veist, ertu þá með í huga ef það skildi að vera einhverjast innsláttu villur eða...
Það er próforkinn sem sér aðeins að það. En hérna, nei, ég þú veist, ég er að...
Ertu fljót að lesa?
Ég held að það sé ekki endilega kostur sko.
Nei, er bara svona
Ég sé ágætlega að fljóta pikka
Já
En ég
Mér finnst það hljóma ógæslega spennandi
Já.
Ég er aldrei ráðin Ég er ömuleg í þessu öllu Já, bara öllu sem maður myndi tengist að vinna á einhverju frétta
Nefnum og væri pían, þetta er ömulegt
Já, ég gæti það Nei, það var ekki skemmtilegt eitthvað annað
En þetta var alveg breath of fresh air þegar ég færði mig yfir á hérna í skrifin af einhvern veginn hérna, að setja við og gera einn og einn ramma
En gerur það alveg inn á milli, þú veist, ertu með eitthvað svona þessi bíkjörð?
Nei, ekki neitt og þú veist, það gerir engin teiknimynd einn, þú veist, jú, getur alveg gert það, en það, gleðin er ekki í því og það er með það sem ég upplifa að það er sagan sem heilla mig ekki hvernig eitthvað hár flaksast í eitthvað vindum, ég gæti mm-hmm. ekki verið meir drull
getur þú séð fyrir þér getur þú séð fyrir þér að þú myndir skrifa eitthvað handrita teiknumynd
já og það er það sem ég gerði eins og til dæmis með þessa barnabók ég byrjaði að skrifa handrita því mér langaði að gera myndina mm-hmm. en Hilma benti mér á að byrja á bókinni og sjáðu hvernig hún selur Mm. og hérna sem ég á gerði en hérna einhvern veginn hef ekki komið í að gera myndina og svolítið kannski bara áttið að með á því þar og þá að það er sagan þú veist mm. það skiptir ekki máli þú veist, þú getur verið með góða sögu og hún getur gripið og fangað lesandan eða áhorfandan eða áheyrandan jafn mikið sama hvort hann er í sko svarkvítum texta eða hvort hann sé og litri kom skjá.
Já, nákvæmlega.
Mér langar svo að spyrja á því að þetta búið að vera marinerist í höfðunum minn sem tölum um þetta aðan. Og ég svo fórhættin, þetta geti verið að ég hafi bara miskilið þetta. En hérna, að því þú sagði okkur að hann að þú hefði teiknað klóa.
Nei, Kappa.
Kappa,
já.
Myndi það.
Já.
En hérna, hannaði þú hann?
Já, þetta okay. var sko bel... Nei, þetta var sko nöyt.
Já, já, ok, ég var að hugsa klóa.
Já, nei, nei, nei.
En, já. Já, Kappa, ok, en ég að menna... Já, og það... Býtu, hann hver? Hann... Nöyti sem hann... er á...
Hann, hann var, hann, þetta, þetta var kókumjólk sem liði ekki mjög mörgur.
Já.
Eða þetta hétt kakumjólk eða eitthvað.
Já, já. Þetta hérna.
Já.
Já, alveg rétt. Man eftir þess að ég sé
já,
þetta.
Já.
En ég ætlaði nefnilega að fara að spyrja, ef einhver teiknar klóa, hann að klóa,
já.
Þarf hann þó nokkuð tíma að vinna aftur?
En svo ef að þetta er lifa óksla lengi...
Vá, hvað það væri næs, en nei, það virkar því miður ekki þannig, auglýsingabransinu á Íslandi borgar ekki svo vel.
Nei.
Og ferðu ekki gjöld af hverri seldri, hverjum seldum kappa.
I wish, wow.
Það væri, mér finnst það bara mjög sangjart, sko.
Já, vá, hvað ég væri til að hafa því sem aga.
Þú þyrftir allan ekki lengur að vinna.
Nei, einhvern veginn.
Og hún væri mjög, mjög reynskilin við eða neitt er glata. Gerðu betur.
Og en skemmtilegt samt að fá að hanna eitthvað svona sem fer á síðan vöru sem bara í öllum verslunum, ef þú veist.
Já, einmitt. Já, það er mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt eða tekna ég sem er brjóst. Alvrétt!
Ég er búin að lesa frétt.
Var það fyrir þjóðkirkjunni eða?
Já.
Já, þegar að Jesú var transmannskja.
Já.
Já, var, gerði þú hann?
Já.
Eða hán?
Já. Já. Nei, ég gerði bara hann með brjóst.
Já.
Já.
Gekkja?
Já.
Já, veist það gekkja sko.
Þetta var eitthvað umdeilt dæmi, eða ekki?
Nei, þetta var, var alltaf brjála.
Gafst honum þá, já.
Það var ekki umdeilt, það var bara brjála.
Þú vildir það ekki.
Já, 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 einmitt þetta var samt gerum hanna mér
20 árum setna
Ert þú Jesú?
Ok, segðu mig samt aðeins, tölum aðeins um þetta ef það lagi
já.
Hvenær var þetta?
Oh,
ég, er ekki svona fjögur á síðar
það fyrir, Var það fyrir COVID, eftir COVID? Þetta var eftir COVID?
Já
Eða í COVID?
Ég er svo léli með árstelpur Mér langar alveg að segja þetta að vera 21
Já, þetta var einhvers staðar á milli, þetta er ekki droslega langt síðan og, og þú gerir hvað, ertu fenginn til að gera þetta?
Ég var að vinna á auglýsingastofu á þeim tíma og teiknaði mikið fyrir kirkjuna í gegnum stofuna og hérna og svo þetta var sérst markaðsherferð fyrir sunnudagaskólan og og hérna Pétur Markan hann kemur til mín sem er sérst rítari biskups Æ, hérna gerum eitthvað pang og hérna gerum bara Jesus sem konu eða eitthva og þetta voru svolítið bara fyrirmælin og ég sendi þess að skissu og þetta var lagt fyrir nefndin og kirkjunar og Og ég fekk komendum að ég ætti kannski aðeins að minka brjóstin.
Oh.
Það hafði ég gert aðeins miklar Pamela Júlur.
Oh,
en, okay. en, hérna, en annars bara Gucci. Þetta bara náði heldur betur mikilli aðtekli.
Já, ég einmitt sé hérna bara frétt sem að var skrifið 4. september 2020.
Það
var
bara 20,
í COVID, já. Og þar er hann, hann Pétur Markan einmitt að ræða þetta að það sé athygli á því að, hann, að ég er svo með brjóst og með farða.
Það var ekkit endilega eitthvað viljandi, sko.
Ég finnst bara ekkit eins og hann sé, eða þú veist,
Nei, maður sé ekki... myndina.
Ég setti bara hérna smá
roða í kinnar.
Já,
þetta er bara mér stið ekki eitthvað eins og hef sett hann maskara Nei, eða eitthvað svona.
Alls ekki, ég var ekkit að því, ég bara sett hann brjóst, punktur.
Ég man því ég sá þessum mynd, mér fannst þetta svo ekkit aðtöfast. Eða þetta trublaði mikið, nei, ég veit ekki, ég ekki trúið þannig, kannski, kannski var það. En ég svona, þetta, þetta
að þetta náði alveg Daily Mail og allt, sko.
Að það?
Já.
Hætt.
Nei, ég ekki tjóka ég, og ég fann, jú, þarna fann ég fyrir kvíða þegar ég fór að lesa kommentum við fréttan og Daily Mail
Hvað var fólk að segja?
Æ, þá voru, voru að líki sig við Mohammed teikningarnar og þá bara átti ég að hérna knésita mig
Já, Já þetta er fyrirmæli frá þjóðkirkjunni
Já, skiptir einhver máli, ég er samt að guðlöst
Já, Lára þó
Það náttúrulega sko má ekki neitt.
Hvað hefðu sagt að brjóstin hefðu verið stærri?
Já, einmitt.
Ég er svo búin í lítalækningum.
Já, eða eitthvað. En hann, það er samt alveg til fordæmi af eld, þú veist, 1000 ára gömlu myndum með af hérna málverkum af Jesú með brjóst.
Mm.
Þannig að þú veist, það er ekki eins og þetta hafi verið eitthvað galið, þú veist.
Mér er bara flott að það stendur hér. Það eru aldrei mistök að upphefja fjölbreytileika samfélagsins.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er bara nákvæmlega það. Hverju má ekki Jesú bara vera það sem fólk heldur hann sé?
Akkurat.
Já, síðan er líka þau líkamar koma í alls konar formi.
Nákvæmlega.
Og sáum við hann einhvern tjón.
Það er það sem ég er að meina.
Var að hugsa, eru við ekki hvað sem er að búa hann til?
Akkur
má ég ekki búa hann til eins og ég vil hafa?
Já, bara má hann ekki vera í því formi sem að... Já, það má ekki
gaman
neitt.
Nei, það má ekki neitt, en það er svona svo gaman að gera það.
Já.
En þetta ára var einmitt, þannig var ég nýbúin að gera annan aðra strætótekningu af hérna, ég kallaði hann barnavagnin, en þá var það ljósmaðrafélag Íslands sem að höfðu pantað tekningu á vagn og þá þegar strætisvagnar hurðinu er opnust, þá glendi konin þessi svona og vera
að fæða. Það?
Já.
Vá, en gaman.
Vist það geggja.
En það var einmitt líka fóru aðeinslega fyrir brjóstið á hérna, hvað heitir hún? Vigdís, pólitíkus, ég man ekki hvað,
að fara úr. Gísla.
Nei, hérna, miðflokkurinn.
Nei, hérna,
já.
Já, hún var ekki vinkunum.
Já,
ég veit, Vigdís.
Sko, Vigdís Högstóttir.
Já, takk.
Ég skil ekki að má ekki gera neitt.
Það má ekki gera neitt sem skemmtilegt.
En sko líka, nú spyr ég, hvernig kom þetta til? Hann vissulega baði að gera Jesú öðruvísi.
Mm-hmm.
En eins og það, með strætóin, hvernig kom það til?
Það var þeirra hugmynd.
Það var þeirra hugmynd, já.
Þau vildu fá teikningu á strætó, sáu fyrir sér að bara myndskreita heilan strætó.
Oh my god, býttu, nú er ég átta mig. Ég miskildi. Ég held að vera að tala að þú hefði teiknað strætó.
Já.
Nei, ég teiknaði teikningu á strætó.
Æ, á strætó, ég skil.
Hann var skreittur.
Já, þannig að þegar að hörðarnar opnast, ég skil.
Já, það var.
Það er þú sagðir eitthvað. Það er pöntu hérna teikningu á strætó, heyrði ég, sko, af strætó.
Já, af því ég sem er brjóst fór innvörðung á strætó, sko. Þetta var myndskreiting á strætó.
Herfæ. Ég skil, ok, ég er aftur má svona hún.
Það er smá svona heila þóka í gangi.
Smá heila þóka í gangi hérna.
Það er líka föstudagur.
Já,
það er
svo.
Það er föstudagur.
Sko, ok, þannig að nennur að halda áfram að teikna á strætó af því að svona gerir lífið skemmtilega.
Já.
Já, það er fá borga fyrir það.
Ég vona að það hefði fengið borga fyrir
já, þessi tvö. Já, auðvitað.
En þá spyr ég, ef ég má aðeins spyrja út í það. Þú veist, hvernig veistu, væntalega núna búin að gera dósta lengi, en þú veist, hvernig veistu hvað þetta rukka fyrir einhver beðið einhver svona mynd?
Guð minn góðum að veita aldrei. Þú veist, það er eina sem ég get, þú veist, ég get áætla tíma mm-hmm. og ég get verið sett tíman minn.
Mm-hmm.
Og það er það sem, þú veist, en svo er þetta bara rókislega, þetta er frumskur, af því að þú veist,
mm-hmm.
þú selur teikningu eins og á strætó og fyrir auglýsingu, þú rukkar eitthvað X fyrir það en teiknar svo svipaða mynd inn í barnabók sem er útgefin á einhverju forlagi þá rukkar helst ekki neitt
Já, ég skil
Þú veist, það er bara, ég get ekki verið eitthvað, já, heyrðu hérna, ég er bara eins og hérna smiður, ég rukkar 7 og 5 á tíman og svo verið svo ekki á hann og það þú veist, ég þarf virkilega að pæla í ok fyrir hvernig er ég að fara að vinna og er þessi verið og brenni ég nóg mikið fyrir það
já.
Af því annars verði bara að segja nei, ég nenni ekki.
Já.
Þú veist, það er ekki þessi virði fyrir mig.
Mm-hmm. Einmitt. Hefur oft fengið svoleiðis í hendurnar. Eða svona, ekki í hendurnar, svona beðinir.
Já.
Það sem að vera bara æði mér.
Já, það sem að hérna, já, þar sem að raunverulega það er, sko, Já, sorglega oft, þá er maður einhvern veginn bara þessi litla stelpa sem er úkslega góðið í teikna og getur ekki teikna myndlenda mér. Eða þú veist, getur ekki ekki svo fljóta þessu eða þú veist þetta og það þetta sé alveg sama þú veist alveg eins og þið þekki ég meina þið mætið þarna af því að þið hafi brennandi áhuga þeir sem eru að gera og þá nennir maður því
já, nákvæmlega
en ef við værum hérna að þurka af eða þú veist ég veit það ekki
eitthvað
sætum við eitthvað færiband og værum við hérna
Nei.
En klárlega ef að þú værir beðin að tekna annan klóa eða kappa eða eitthvað svona eða væri eitthvað svona ný kókumjölk koma markað þá myndiru gætiru gert díl bara þú veist við hverja auglýsingu fæ ég prósentu og
Nope, það eiginlega virkar ekki svo leið. Þú veist að þú getur gert að þú ert eitthvað eitthvað segir, heyrðu hérna, mér langar að gera bókaseríu eða mér langar að gera bánsa sem ég ætla framlega í Kína og svo langar maður að vera með púsluspil og lampa og þú veist, þá getur þú sagt, já, ok, en ég vil fá partakökunni, þú veist. En fyrir eitthvað sem er bara auglýsing,
já.
Sem kannski bara markaðsherferð sem að lifir í þrjá mánuði og svo kannski bara dáin. Nei, þú veist, þá ertu bara
En maður veit aldrei hvert hlutin munu fara.
Nei, nákvæmlega. En þú getur heldur aldrei tekið og sko, ég held að þú getur selt frá þér höfundarétt en þú getur aldrei selt frá þér semdarétt.
Selt frá þér?
Semdarétt, sem sagt það að þú veist, eins og til dæmis Nói Sirius á þetta logo.
Já, já.
Og svona logo kannski kostar 200 kall eða eitthvað en ef ég myndi fara upp í Nóa Sirius og segja hey, hver gerði þetta logo þá eiga þær að geta sagt með nafnið á hönnuðunum og það semdarétturinn
það geta aldrei sagt bara hvað við gerum þetta eða þú veist
já, en þú veist og það þarna það sem að þú veist maður horfir á okkur svona og bara já, ok, hérna Þetta rúkslega einföld teikning, ég get alveg gert þetta á mínútu, en í hvað er verið að fara, já, en í hvað er verið að fara nota hlutin.
Já.
Og hagur minna því að eiga, hann engin, skilurðu, en þeim mun meira rukka ég fyrir svona einfalda teikningu versus, já.
Í batanbók.
Aha.
Ok, áhugavert. Þannig að þú getur ekki sagt eitthvað svona, þetta launin mín
fyrir Nei.
Þetta.
Nei.
Nei. Ok.
Sér þú alltaf að semja sjálf? Ertu með einhvern í því?
Oh, I wish. Já, maður þarf ekki vera allt
Já.
Sjálfur, sko. Og ég ráðferð mig voða mikið við pappa minn.
Já. Er það ekki bara rosa fínt?
Jú, jú, eða þú veist, og stundum maður bara þannig að þú veist, já, ok, ég bara verð að taka þessu, þú veist og maður spyr bara og það voða oft þannig að hérna ef það kemur til mann eitthvað kunni sem að þú veist, mér langar svolítið að fá eitthvað svona animeta auglýsingu eða þú veist myndefnið eitthvað þá spyr ég bara hvað má það kosta því það eru auðvitað fyrir mig að sníða stakk eftir vexti heldur en að þú veist, hans ég að fara að borga 10 miljonir fyrir þú veist, 20 sekundna auglýsingu af því að ég ákvaða að ég vildi hafa eins og bók hóndas
já, þú veist, með rosa mikið flöktandi
já, selóðin og flóknar reyning
það var eitt sem að hérna, að því að nú svona líða lokum hjá okkur ekki nema, það sé eitthvað sem við erum ekki búin að tala sem þú veist að gera ég var enda með eina spurningu hvað er svona uppáhaldsverkefni bara hvort sem að það sé eitthvað sem við hefur skrifað einhver frétt eða eitthvað sem þú tekna?
Það eiginlega góð spurning. Ég myndi eiginlega segja, sko, sjálfsagt flökkusa stendur hjarta mínu næst. En hérna, og líka því hún nær til allra þátta. En svo mesta ununin er þeir í mála.
Ok, ég býtu því, já þú málar náttúrulega líka.
Já, ég vil koma því aðeinslega mikið að fram, ég vil að þið plöggi því.
Lára hundegandi er líka málari.
Já, það er að follow
mig. Ég var að fatta, við lásum að hérna, þú varst líka að kenna í myndlistaskólanum eitthvað, já. Varstu þá að mála?
Nei, það... þá var ég að kenna animation.
Já, ok, ok. Mm-hmm. En þú ert að mála líka?
Já.
Og hvernig, hvað málaru?
Mér finnst ótrúlega gaman að hérna mála portrétur.
Er það bara svona eins og mynda okkur?
Já.
Við wow. erum bara lausar.
Nei. Já.
Við erum enga peninga.
Nei, nei, nei.
Bara þannig að þetta má... gerði í frítímanuðinum. Já. Vantar myndarni.
Já, en andlitsmyndir eru svona mitt.
Mitt Vá. Wow.
Ok, já. Það samt alveg allt annað heldur en animation, eða skilur.
Þegar... En samt ekki.
Ekki?
Nei.
Því þú veist, það er svo mikið svona alvöru eitthvað. Færði aldrei bara hversu löngun í að breyta einhverjum í... teiknumynd.
Jú, en það er þú veist í grunninn er allt karikatúr allt er skrípamynd, allt er illusjón af raunveruleikanum
mm-hmm.
þannig að hvaða, þú veist ef ég ætla að teikna þig, þá myndi ég alltaf draga fram, þú veist, ég myndi stækka gleruðin þín og þú veist
og nefi,
já, ég myndi gera
grull
nei, nei, nei eða þú veist, það sést valli andliti fyrir nefinu
Oh, I love it. Ég ætla að segja fólki að mér hafa verið sagt þetta Þú, sko, ég hef reynt að fara allir foreldrum minna og segja bara sko, mér finnst að þið eigið að borga lítaðegjurna því að þetta ykkur að kenna
Nei, nei, það má fara það að þetta minna
Já
Þetta kemur úr hörðust á okkur umþöpil með staðista kvengis nefi
Það er eitt sem hættir aldrei að stæka
Nei, akkur, og þú eirun
Að það?
Já
Þá ég góðum sjálf sér með svo lítil herri
Það enda líka En ég vissi enda ekki að nefi hættir ekki að stækka
Þetta hræðilegt
Það bara horriból
Ég alveg eftir að geta að nota þessi snuð eftir svona 5 ár
Getur þú slegt það nefi?
Já, alltaf geta
Ó, Já, ég er svo glæð að hitta það aðra mannesku sem getur gert það
Þetta var mér mikið kappsmál þegar ég var barn af því að Heyrðu ekki af því að maður það voru bara skáld sem gætt þetta
já.
Það var alltaf að vera skáld
já.
Og þú ert skáld
Ég fekk alltaf að heyra þetta þannig, En ég er líka að vinna við það að skrifa
En ertu Viltu freka gera andlitsmyndir heldur en svona full body?
Nei, ertu að fjöðu?
Alls ekki
Ég með erna, Getur gert svona portréttmynd að píku?
Já, já
Okay.
En andlit á þinni eða hvað í gangi?
Nei, ekki karakter í hverju píku?
Ég hef ekki prófað
Sko Ég bara hvað að hugsa
karakter enginni á hverju píku?
Nei, ég ekki að hugsa píku eins og þú Ég að hugsa þessa portréttmyndir Mér finnst þetta svo fallegt dæmi Bara fólk sem nennir að hérna gera það
Já.
Ég veit ekki akkur það er eitthvað svo fallegt við það að þér finnist gaman að mála aðra mannesku eða þú veist finnst þér það ekki fallegt eða skilur við eða verður þetta verið eitthvað ákveð útlit eða bara, viltu bara mála
ég vil bara fanga þennan karakter
mm-hmm. já ég er að segja það er það sem ég finnst svo fallegt
já, emmitt, en nei aftur Mér finnst fólk og sögur mjög spennandi mm-hmm. og það og mér finnst það heillandi mm-hmm. Og svo þetta þú veist, ég trúi því alveg sem ég sagði á þann að ég held að öll lög og allar sögur hafa verið ég held að öll nef hafa verið málu ég held að við séum öll í grunninn byggð cirka úr sömu elementum, það er bara spurningum hversu mikið þau fyll af andlitinu eða ekki
einmitt
Finna það alveg að horfa á mig, sko.
en ertu bara eitthvað að þú veist, að býja eftir stræt og sjá ylsinguna hérna og horfa fólk og bara svona, ég get ímyndað mig bara að þú veist bara eitthvað að fylgjast með fólki á góðan hátt, skilurðu, og bara svona, hver ætla að saga þessi?
Já, ég mjög mikið þarna.
Þú veist alveg people watcher.
Já, mjög mikið og pæla hvernig sé heima hjá því og hvað ætla að hafa, þú veist, Þetta er svo að fara að borða. Ég alveg introvert, sko. Ég get alveg haldið upp svona, þú veist, og það kannski blaðamaðurinn í mér. Ég alveg með að tala með fólk og eitthvað. En ég geti, þú veist, krassað að því ég búin að gefa svo mikið af mér þegar ég kem heim. En og ég svona nett félagsfælin og mér finnst ekkert þægilegt að þú veist, vera börum eða fara út að borða eða þú veist, mm-hmm. kringluna í margmanni. Mm-hmm. Og það fátt sem ég finnst jafn sorglegt í lífinu eins og fólk sem fer eitt út að borða.
Já.
Mm-hmm. Það bara ég hef alveg setið á veitingastæð með vinum mínum og fara að gráta því ég fann svo til með einhverjum manni sem að var þar. Af því ég var bara búin að búa til einhverjum sögum að konuna sem verið nýtt á hann. En þú veist, já.
Mér finnst nefnilega svo gott stundum að fara einu út að borða með sjálfri mér.
Já, og ég veit að, þú veist.
Ég fer einu í bíó.
Já, og vinkona mínu sem eru, þú veist.
Og þá er einhverja, við hliðina er grátandi út
í að þú. Já, sérðu þetta heyri.
Þess vegna fer ég ekki bíó, því alltaf grátandi.
Já, það, ég hef einmitt heyrt í þér gráta, þú sást mér eina í bíó.
Það er til dæmis eitthvað sem ég myndi ekki gera. Ég er bara að fara einu í bíó.
Nei.
Ég hef einu sinni farið einu í bíó og það var ekki viljandi. Það var bróður minn mætti ekki að semst hann fluginu var seinkað og ég var bara inn í bíó og eitthvað.
Hittir einhverja?
Nei, þetta var sem betur fer á Akureyri og ég
já,
þetta og ekki, þetta, nei. Já, mitt. Ég hefði ekki farið á myndina ef þetta hefði verið inn í bænum eða.
Nei, þetta er mjög óþægilegt. Þess vegna fer ég bara ekki að horfa hann í bíómyndir.
Nei.
Já, ég tengi við þetta, ég fer ekki einn eitt sko, eða næst í, eftir ég sest ekki, ég heit alveg sest á kaffihús og vera að gera eitthvað, ein en eitthvað að fara ein að borða eitthvað, það bara kjánulegt ég get ekki.
Ég gerði þetta um daginn sko, bara ég markvist að því að þú veist að ég var orðin mjög svona félagsfælin eða svona og áttalveg, þú veist þetta var í lægð og áttalveg orðið bara svolítið erfitt með að fara til búð jafnvel sko og hérna en þá var það einmitt bara setti ég fyrir mér æfingar bara fara ein í sund fara ein á bar fara ein þú veist á kaffi eða eitthvað
þetta. Nei sko ein í sund er vest af svo öllu
nei ein á bar
nei ég nei. Náttúrulega vann bara bar í mörg ára bara oft búin að setja ein á bar
já en þá vil ég allir koma að tala við þig
Nei, eini sund, ég lendi okay. um daginn, ég fyrir alltaf á föstu með samstaskonu mínum,
Já.
lendi um daginn að það mættu ekki, ég hef ekki mætt síðan, sko, notabene, þetta var í byrjun desember, og hérna fyrir alltaf á föstu nema eins og auðvitað sig, mm-hmm. og hérna einu verið frí og sendi mig bara svona þegar ég var að fara ofan í, æ, ég ætla ekki að koma í dag, því er í frí í dag,
mm-hmm.
og ég sá það ekki, var komin, þú veist, í sturtu og eitthvað, svo sit ég bara onni í pottinum og ég bara, hvar eru stelpunnar? Leið, þú veist, klukkan 7 morguninn mm-hmm. veit ég hvað mikið af fólki í sundi klukkan 7 morguninn mjög Já. Mikið
en þú hefði getað að fara bara að synda
nei, þetta var bara skrít það var allt við þetta ég hef bikiníinu mín að fara að synda nei,
hvað fannst þér erfiðast?
mér fannst erfiðast að fara bar
sko, winning
já, þú, já af því að sko
mér finnst það allt svo næs
minnst það svo eitthvað Æ, líka því ég var eitthvað svona, já, herrið, ok, ég ætla að fara með strætunni í bæ, ég ætla að fá mér eitt bjór og ég ætla að setjast og skrifa drög á næstu bók. Og ég eitthvað svona, ok, og svo var ég bara eitthvað, þú veist, fór eitthvað neginn út úr líkamanum mm-hmm. og sá mig svona eins og ég var í fluga á vegg.
Og byrjaði að gráta og...
Nei, ég var eitthvað svona... Hvað ertu að reyna? Af hverju ertu ein að drakka? Hvað er það? Já, nei, bara, og þú gerir ekki svona næs að sitja og skrifa þegar þú ert í
ykkur. Á bar?
Nei,
bara. Það er ekki til, ég er að skrifa.
Já.
En sko, nei sko, ég, þarna varstu með agenda, þú varst að fara og þú varst að fara að skrifa.
Ég var að ögra kvíðanum.
Já,
já.
Já. Þú gerir ekkert í sundi, ég starði bara út í svart myrkri
Já, sko, og þarna er líka munur þú kannt ekki að slappa af
hún heldur
þú getur eins og ekki hugleitt
þú veist, að fara í sundirs afslöppun.
Nei,
ég Ok, þú fyrir saman í sund.
Þú veist, þetta er bara að fara í sund og huglega með sjálfum sér bara eitthvað að það er svo gott að vera einna, það er heitt vatn.
Ég er ekki að djóka, ég held ég hef verið loft. Ég held ég hef verið fjóra myndir ofan í.
Já.
En eftir ég áttaði máði þar væri ekki að koma.
Sko, ég er einmitt af því að ég er alveg extrovert en stundum fæ ég bara nóg af fólki og þannig eins og ég sagði að við byrjum að taka upp það svo mikið leilu fólki og þú átt ekki að taka það til því, sko. En stundum er ég bara svona ég komið nóg af fólki en ég þarf samt að fá eitthvað svona örfun frá fólki en ég nenni því ekki en þú veist, þá einmitt þá er besta í stöðin að fara ein út að borða, af því að þá er fólki kringum mig þá er það félagslífið ég er í kringum fólk en ég þarf ekki að tala við það
sem er ótrúlega fyndið úr þáttastjórnandi
Já, en þá er ég fyrst, já, ég veit það en þá er ég líka bara búin kannski með batterið mitt og þá svona, ég þarf kannski mér vantar félags svona, tengingu við fólk án þess að þurfa að vera í samskiptu við það
Já, 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 ég fætta
En hvað finnst þér þá best að skrifa?
Heima
Bara ein heima?
Já,
já. Með enga tónlist?
Ekki neitt
Gælti í hundunum
Nei, alls ekki Nei, það bara kyrð og þögn
Og búin að teipa yfir kjaftin á hundunum Svo hún gælti ekki
Nei, hún bara svona
En ertu, þú veist, sest þú niður alla daga eitthvað smá til að skrifa eitthvað ákveð eða ertu bara skrifar bara þegar það kemur til því hvernig eru svona þín vinnubrögð þegar þú ert, þú veist, ekki, þá er ég ekki tala Þú ert í vinninu fyrir fréttirnar, skilur. Nei, nei, nei. Þú ert bara í svona einhverju sjálfstæðri vinni.
Þá er þetta bara svona svo kláði.
Já, þú það er bara, þú fær bara tilfinningu og það bara gerir.
Já, já. En það er ekki, þú veist, ég var alveg, ef ég er, þú veist, búin að fastmó, að því mynd, eða þú veist, sagan hún mallar í hausnum í eitthvað langa, þú veist, ekki langan tíma, maður er kannski, maður ákveða eitthvað, þú veist, þetta var þetta svona karakter og þá þetta gerast og eitthvað. En svo á einhverjum tímapunkti þá þarfti bara ákveða, ok, nú ætli ég bara að fæða þetta drasl.
Mm-hmm.
Og þá ætli ég bara að setja sniður og skrifa þetta. Mm-hmm. Og svo þarf maður bara svolítið að standa og falla með því. En sinni ég því nógu mikið og nógu oft? Nei.
Nei.
Þú veist.
Það eru þetta svo mikið að gera þér.
Já.
En henn fyrsta gaman?
Já.
Já. En svo er þetta partur, þú veist, líka af því að ég veit að þú veist að það kannski svolítið þar sem að hlutinni fá að setja hakanum og maður hérna af því maður með borgandi verkefni og þá lætur maður
mjög eðlilega,
já,
það ganga fyrir
já, mm-hmm.
Það er bara mjög eðlilegt
og er maður þá að fara að leggja harkið á sig þú veist að því að ég segi ekki listamannalaun þú veist ég, þetta er bara ástriða
mm-hmm.
og það er bara það sem drífur áfram, en það getur líka verið drep.
Tengið mjög mikið við bæði.
Það er bara svolítið þannig. En þegar þú í dag ert að leita að aukaverkefnum að mála.
Já, fólk. Já, það, já. Endilega hafið samband, skoðið síðuna mína.
Hvað er heimasíðan?
Ég skal
linkana. Já, heimasíðan mín. Hún er ekki neitt.
Víst, hún er bara fullt af ógeðslega flottum myndum.
Ok, hvað heimasíð fannst þú?
Er það ekki bara Instagram?
Er það Láru Guðmunds? Ja.
Nei, sko.
Mari er búin að halda við sem að tala við Láru Guðmunds í
allan tímur. Er
það á Instagraminu mínu?
Sko, Instagramið...
Ég bæði með síðu...
Já, meðal annars Instagramið. En nei, síðan þín, hérna...
Á Facebook? Nei. Er það að tala um eldgamla blogspotin?
Nei, býta þess. Ítla að finna. Hva? Var inn á hann eða rétt á hann.
Hvað heitir Instagram síðan?
Laura Illustrates.
Já, og Laura Gerðas Paints.
Ó, ertu með tvær?
Já, ég er svo fjörhær.
Við ætlum að linka þetta á Instagram.
Ok, vá.
Ertu á hvað síðan ertu?
Laura Gerðas Paints.
Já.
Vel gert.
Takk.
Allir skoða það.
Já, allir að followa.
Núna erum við svo einbyttir að kíkja á því Instagram.
Og okay, þetta er mjög virð að vera viðtali og það eru þrjár allar í símanum.
Þú komst þér í þetta sjálf.
Yeah.
Sko, nei, ég var að skoða eitthvað svona sem heitir Webfolio.
Já, það er eldgamalt blogspot, sjöðu slóðin á þessu.
Já, en sko.
Mastu blogspot.
Já, ég man, ég var alltaf með eitthvað svona píkurnar.blogspot eða eitthvað, pjöllurnar eða eitthvað.
Já.
Eitthvað svona að skrifa eitthvað svona skiptast á stelpur að skrifa.
Já, svona hóblog.
Ég áskur slóðan og ég var að vinna á auglýsingastofu þeir voru yndislegir og hérna voru byrjaðar að smíða fyrir mig vefsíðu en hérna hún fættist aldrei en ég á lauragarðas.is en það ekki þann undir ég það bara...
En þetta eins og ég hugsaði það alveg teiknumynd í myndunum þínum.
Já.
Algjörlega bara. Þannig að
Þetta ótrúlega fallega myndir.
Nei, sko, þið verðið að skoða samt webfólióið. Það náttúrulega þessi síðar á dönsku samt. Ég veit ekki hvað að íta á það íta á. En það þarna Bear With Me og, hérna, og alls konar.
Mm-hmm.
Meist það bara sjúklega flott. Sjóril og sívi og alls konar hann inn á.
Varstu ekki búin að skoða neitt mig?
Jú, ég var búin að skoða allt annað. Svo opnaði þetta áðan í vinnunni.
Já.
Og ég var bara, wow. Og ég sendi þetta á þær, einmitt.
Já.
Jó. Skoða smá þig.
Yeah.
En sko í alvöru, það líka leðilegt að ofresearcha út af því að þá lærir maður ekki neitt nýtt.
Já, og þá líka ef að við vitum allar eitthvað, þá föttum við ekki að spurja það til að miðla áfram.
Nei, nei, akkurat. Það mjög sniðið.
Að við hérna, já, skoðum bara svona silt að hverju.
Já. Yeah.
En mér stóð bara ótrúlega flinkur teiknari og málari og ég vona...
Undeigandi.
Hundaeigandi
Fyrst og fremst bara ótrúlega flinkur hundaeigandi
Já, já. já og líka kött
Æ, þarna fórst alveg með það
Já, og sko hundurinn út í bíl
Já,
já.
Hvað Mjög ætli, flinkur Hvað ætlir dýravendunum sína að segja við því?
Ah,
hún er með felt, sko
Já Það er alltaf lægir með hana Það er ekki svona kalt úti
Nei, ég klætti mig óksla vel en sen var ég bara, mér var bara kalt á þumalbyttum og leininga
En sko, ég með eitt, mér fannst þú segja setningu á hann sem var svo ógæslega flott og ég alltaf nota hana fyrir mig núna, sorry en þú sagðir eitthvað ég veit hvað ég veit og hvað ég get og hvað ég get ekki og mér fannst þetta bara eitthvað svona já, þannig er þú bara að standa með sjálfur þér alltaf, af því þú veist bara nákvæmlega þitt verði, eins og það tala sko
já.
Mér fannst þessi setning bara svo flott
mm-hmm.
Ég skrifa hana nýður
og það.
Ég veit ekki, það var eitthvað svona við hann, eitthvað svona powerful, ég veit ekki, það var eitthvað svona, já.
Ég sammála þetta, það líka mér.
En það ekki, mm-hmm. ég var alveg ekki gleyma setningur, ekki gleyma setningur, og hvað var að skrifa hana nýður, það var nú gleyma henni.
En af því að við erum að tala á þessum notum, að þekkja virði sitt og hvað maður veit og hvað maður getur, fyrir þá sem er að taka sín fyrstu skrif og hafa áhuga á að feta þessa braut, hvaða ráðmyndur gefa þeim?
Fylltu hjartanu og notaði eitthvað einasta fótskref sem eða spór sem þú tekur og líta þessi reynslu. Alltaf. Og talaði við fólk og kynntust fólki og verði góð við fólk.
Og dýr.
Já, og dýr.
Já, alltaf vera með dýr.
Og hunda.
Já, en þú veist, það er einhvern veginn bara þannig að þú veist, það er alveg sama sko Jú, þetta, ef ég að vinna góðum stað og hérna og mér sagt upp eða jákvæða skiptum eða eitthvað, þetta er það, þú veist, sorg og það er erfitt og það er kvíðvænlegt að fara að taka stafa breytingar. En þetta færið alltaf betra stað. Þú veist, það er bara, ef maður sér það þannig, þú veist, ef þú lítir að, heyrðu, ok, þú veist, nú fyrir mig þetta burt í reynslu, þú veist, og það er alveg samakort og standir og seljir bækur tekningu. Líta það sem reynslu.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er allt reynsla.
Það leiðiði allt einhvert.
Já, mm-hmm. og ef þú hefur gaman að það sem þú ert að gera, að þá gerðu það og kotið því út. Alveg sama hvernig, þú veist, notaði Instagram, notaði, þú veist, það þurfum ekki allir að vera með fína og flotta heimasíðu. Ef að kontentið sem þú ert að gera nær til fólks og hefur sögu og er grípandi, Blogspot virka fínt grilla
Já Mér sá dönsku
Já, dönsku Ég mér fannst það allan að mér flott Ég veit ekki, já
Já,
Nei,
ég gerði þetta þegar ég var útskrifa sko.
Já, ég sá eitthvað anna Eitthvað, blokkaverkefni eitthvað
Já, ég veit ekki alltaf eitthvað aðeins
Ég mest það mér flott Og náttúrulega svo er náttúrulega bara líka eins og segir Blogspot er eldgamalt svona eldgammalt miðill í dag er Instagram náttúrulega bara miklu meira inn
já.
Þannig að auðljóslega bara að gefa auga leið að bara betra auðlýsa sig kannski þar
akkurat
en algjörlega endilega skoði Instagram en það ógeðslega flott sjúklega flott er eitthvað sem þú vilt segja að lokum?
Takk fyrir mig
Já, það
mjög skemmtilegt, ég reyla smá amazed ef ég búin að vera inn í einu hálfum klukkutíma.
Já.
Þetta galið.
Já, þetta bara gaman.
Verið með marga þætti. Já. Höldum á, fáum okkur bjórstelpur já. Og við erum bara hér í
kvöld. Ég bara til mig þetta.
Já, það mjög til.
bara takk aðeinslega fyrir að koma.
Sumlis, takk fyrir að hafa mig.